Vanoggend word hierdie insetsel behartig deur Dominee Jannie Bischoff. Hy is van die AP Kerk Gordonia in Upington. Goeiemôre Dominee, ek sien vandag se tema is God se blye boodskap.
Goeiemôre aan julle daar in die ateljee en ook aan ons luisteraars. Nou gestel ons het niks, absoluut niks van die Bybel geweet nie. En ons moes 'n nuwe godsdiens ontwerp. Wat sou die kernboodskap daarvan wees? As ons dan kyk na die geskiedenis van die mensdom, sou ons waarskynlik 'n godsdiens uitdink wat vereis dat die mens iets moet doen om in God se guns te kom en ook in sy guns te bly. Dis maar hoe ons geneig is om te redeneer, want dit is hoe ons wil hierdie lewe moet werk. As ek die goeie doen, behoort ek tog die goeie te ontvang. En hulle wat die slegte doen, moet die slegte ontvang. Juist daarom is daar ook talle Christene wat op dieselfde manier oor die Bybel en oor die Christelike geloof dink. Die mens moet eers iets doen voordat God iets sal doen. Mense sal byvoorbeeld redeneer, Jesus het my nou wel deur sy bloed gered, maar dit is my glo in hom wat eintlik die knoop deurhak. Of ek moet daarom elke dag reg lewe om in die verlossing te kan bly. Dis 'n tipies menslike manier om oor godsdienst te dink. En dit terwyl die evangelie hoegenaamd nie uit die mens kom nie. Die boodskap van die evangelie is glad nie soos wat die menslike hart 'n godsdienst sou ontwerp nie. Die evangelie druis in teen die mens se natuur. Waarom? Want die evangelie leer dat God die verlore mens sonder enige rede of oorsaak met homself versoen het deur Jesus Christus. God het uit genade ons saak met hom reggemaak sonder om wetsonderhouding, goeie voornemens of selfs geloof enigsins in ag te neem. Wanneer die mens 'n godsdienst uitdink, stel hy standaarde wat, hoewel dit dalk moeilik is, tog op eie stoom bereik kan word. Die evangelie sê egter, God se standaarde is so hoog, dat niemand dit kan bereik nie. Niemand kan die wet volkome onderhou nie. Daarom moes Jesus 'n mens word om die wet te vervul met sy sondelose lewe. Hy het verder ook aan die kruis die skuld van ons sonde betaal, omdat ons nie self in staat was om dit te doen. Geen mens kon hierdie plan uitdink om die mens met God te versoen nie. Die evangelie is goeie nuus, juis omdat dit God se goeie nuus is, nie menslike versinsels nie. Nou kyk, dit is steeds vandag 'n boodskap wat nie in die mens se smaak val nie. Dit gaan dwars in teen die mens se logika. Die enigste manier hoe hierdie blye boodskap jou raak, is wanneer die Here jou oë daarvoor oopmaak. En dit is presies wat daar op die Damaskuspad met Saulus, die vyand van die waarheid, gebeur het. Saulus het dit nie gekies nie. Trouwens, al wat hy gekies het, was om die Heilige Gees te weerstaan. Die enigste bydra wat hy tot sy redding gelewer het, was om die Christene te vervolg. Nee, die Vader het besluit om sy seun in Saulus te openbaar. En toe doen hy dit, sonder om vooraf Saulus se toestemming te vra. As God moes wag tot Saulus na die redding vra, sou dit nooit gebeur het nie. Saulus het immers gedink hy is op die regte pad. Hy het nie bekering nodig nie, hy onderhou die wet dan ten volle. In Galasiërs 1 vind ons egter die wending in Saulus se lewe. Hy sê daar in vers 15, maar, dit is die groot onderbreking, alles wat volg draai om hierdie een woordjie. Hierdie woord verander Saulus die vervolger in Paulus die volgeling. Paulus was 'n sondaar, maar God. Paulus het Jesus gehaat, maar God. Paulus het die Christene laat dood, maar God. Paulus was nie op soek na 'n nuwe lewe nie, maar God. Terwyl Paulus van sy vorige lewe praat, is hy die hele tyd ek. Hy was geheel en al selfgesentreerd. Wanneer hy egter van sy bekering praat, verskuif die fokus. Nou is dit God wat in beweging kom. God vra nie toestemming nie, want Paulus sou nee gesê het. God kom waar hy nie verwag word of gesoek word nie en neem Paulus se lewe oor. En nou moet ons baie goed raak sien hoekom die Here dit gedoen het. Paulus sê verder daar in Galasiërs 1, maar toe dit God behaag het. God het in Paulus se lewe ingekom omdat dit hom behaag het. Hy het besluit om in te kom, sonder om eers die voordeurklokkie te lei, bloot omdat hy wou. Dit is suiwer, vrymagtige genade. Van het 'n menslike oogpunt wil ons dalk redeneer, dis toch onregverdig. Paulus sou dit echter nooit gesê het nie. Solank jy van buite na binne staar, lyk dit onregverdig dat God sonder toestemming lewens oorneem. Maar as jy aan die ontvangkant hiervan staan, ervaar jy die wonder van God se liefde oor 'n sondaar wat niks met God te doen wou hê nie en tog sy genade sonder verdienste ontvang. Paulus was net so verlore soos wat Lazarus dood was. Is nie asof Lazarus daar in die graf gesit en wens het dat iemand hom moet kom opwek nie. Hy was dood. Christus het hom opgewek sonder sy toestemming. So het Jesus Paulus ook daar op die Damaskuspad sonder toestemming uit die geestelike dood kom ruk. Voor die tyd het Paulus niks daarvan geweet nie. Hy was totaal onbewus van God se werk in sy lewe totdat hy tot bekering gekom het. Eers toe kon hy terugkyk en God se vingerafdrukke in elke deel van sy lewe raak sien. Van voor sy geboorte af was God op Paulus se spoor. En toe die tyd daar was, het God Saulus neergeslaan op pad na Damaskus en Paulus deelgemaak van die hemelse koninkryk. Paulus se hele lewe het afgestuur op daardie een oomblik. Niks het per toeval gebeur nie. Alles was deel van God se plan en doel met Paulus se lewe. En net so oorkom God al ons onwilligheid. Hy slaan al ons verskonings een vir een plat en stadig maar seker trek hy ons na Christus. Ja, dikwels is ons nie eers daarvan bewus nie. Vanuit ons perspektief voel dit dalk asof ons Christus aanneem, asof dit ons is wat glo, asof dit ons is wat God vind. Maar ons moet altyd onthou, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Wanneer het hom behaag, openbaar hy sy seun in ons, soos Galasiërs 1 dit stel. Deur sy genade roep hy ons en maak hy daardie roeping in ons lewens waar. Ja, daardie roeping het 'n effek op ons lewens. Die genade wat 'n sondaar in sy spore stop, is dieselfde genade wat voortgaan om daardie sondaar te verander en vernuwe. Wat Saulus die terroris, Paulus die evangelis maak. Hy wat rondgegaan het in die gemeentes vervolg het, gaan nou rond in plantgemeentes. Toe God sy seun in Paulus geopenbaar het, het Jesus Christus in sy lewe sigbaar begin word. Toe God Paulus tot die verlossing geroep het, het hy hom terselfdertyd tot sy diens geroep. En so werk die Here steeds. Die oproep tot verlossing is 'n oproep tot diens. Ons is nie net geroep tot verlossing nie, maar ook om as verlostes te lewe. Ja, geen mens het vir Paulus die blye boodskap geleer nie. Dit kom van God alleen. Dis nie uitgedink deur Paulus of Petrus of Johannes of die kerk of synodes of teoloë nie. Daarom is dit die evangelie waarin ons moet terugkeer. Glo ons werklik die enigste evangelie wat van die Here afkom? Of het ons ook dalk 'n verkeerde idee van wat hierdie boodskap werklik behels? Leef ons werklik uit Christus alleen, of verkeer ons onder die indruk dat ons eie werke ons daarom in 'n elite klas gelowiges plaas? Martin Luther se sterfbedwoorde was klaarblyklik, ons is bedelaars, dit is waar. Nou bedelaar lewe van ander se guns. Al het ons dus hoe geweldig gegroei in ons geestelike lewe, ons leef nog steeds net ontvangend uit dit wat Christus alleen vir ons gedoen het. Baie dankie en baie seën vir elkeen van u se dag.
Baie dankie, Dominee. Ook dieselfde vir Dominee, sommer 'n heerlike geseënde week. Dis Dominee Jannie Bischoff, hy is van die AP Kerk Cordonia in Appington met vanoggend se 7 voor 7.